Pênc jûwan zarok, hevdeh mirî, bi dehan birîndar û janekê ku di mêjiyê civakê de cih girt. Qetiyama dîgorê ya ku 30 sal pey xwe hişt nehat jibîrkirin. Li gel tevî astengiyan lêgerîna edaletê ya malbata Şên Yaşar didome. Têkoşîna malbatê ya ku li Rihayê dest pêkir niha li Enqereyê berdewam dike. Li ser erdêja 6 sibatê 6 meh derbas bûn, lê belê pirsgirêkên erdêjciktiyan hêjî nehatine çareserkirin. Bi taybet duwarê avahî û peydakirina avê da zehmetiyên mezin tên jiyîn. Li gel tevî bangawazî û hewldanan li girtîgehan binpêkînên mafan didomin. Li gorî raporên nû binpêkînên mafan di asteke jor da dimeşe. Bi taybet girtiyên nexweş bi xetereyên mezin ra rûbirû hatine hiştin. Dembaş gudarê nêja. Ev podcast di çarçoveya Alîkariya Wexfa Ewropayê ji demokrasiyê tê amade kirin. Di vê beşanûya bernameya xwe de em ê hewl bidin ku sernavkên ku vê heftê derketin pêş ji we re ragihînin.
Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.
Salên nodî ji bo gelê Kurd pêvajoyeke gelek dijwar bûn. Di wan salan de civaka Kurd gelek dem û rojên bi jan jiya. Ji heft salî heya heftê salî tevî civaka Kurd gelek caran şahadiya qetiyamên bixwîn kir. Qetiyama dîgorê jî yek ji wan qetiyaman bû. Piştî ku zext û zordariya li dijî Kurdan zêde bû, welatiyên li Herêma Qersê di sala 1993-an de biryar dan ku bertek nişan bidin. Bi taybet de hedefa bertekan da pergala cerdawaniye hebû. Li ser biryara ku hat dayin, welatiyên li herêmê di çardehê tebaxa Nodosiyan de xwestin ji gundê nexşanê bimeşin navçe dîgora Qersê. Lê ev daxwaza wan a çalakî rastî astengiya polîs û leşkeran hat. Di nav polîs û leşkeran da kesên sivîl ên bi çekkirî jî cih digirtin. Di wê navberê de li dijî kesên ku xwestin bimeşin êrişên çekdarî pêk hat. Di encama êrişan da 5 jûwan zarok, 17 sivîl hatin qetil kirin. Zêdetirî 200 kesan jî birîndar bûn. Qetliyama ku bi vî rengî derbasî tomaran bû, ji bo gelê Kurd ne qetliyameke nû bû, ne jî wê bibûya ya dawîn. Piştî qetliyamê pêvajoya darazê dest pêkir. Lêbelê pêvajoya darazê jî veguhest pêvajoya parastina kiryarên qetliyamê. Lêpirsîna dozgeriyê 3 sal 3 meh devam kir. Piştî 3 sal 3 mehan, di 22 avrêla 96-an da doz hat vekirin. Di dozê da bi hinceta bizanebûn mirov kuştine 8 polîs hatin sucdar kirin. Lêbelê di berdewamiya darazê da danêşîn bi caran hat taloq kirin. Mirînên kesên ku şahadiya qetiyamê kirin ne hatin guhdar kirin. Dîmenên qetiyamê di dozê da cih negirtin. Pêvajoya darazê bi vî rengî 11 salan berdewam kir. Di sala 2004-an da parêzerê dozê Tahir Elçî yek ku dema serokê Baroa Amedê bû hat qetil kirin, doz bir Komela Mafê Mirovana Ewropayê. Komela Mafê Mirovana Ewropayê di sala 2006-an da biryara qida. Di biryarê da ji bo 8 polîsan biryara beraetê hat dayîn. Her wiha ji bo dewleta Tirkiyê jî biryara dayîna tezminatê hat dayîn. Bi gotineke din, lêgerîna malbatên ku xizmên wan hatin qetil kirin, bi encam nebû. Qetiyama dîgorê bi van xalan derbasî dîrokê bû. Û li ser vê qetiyamê 30 sal derbas bûn. Di salvegera qetiyamê da kesên ku hatin qetilkirin ne hatin jibîrkirin. Di daxuyaniyên ku li dîgorê hat dayîn da polîtîkayên qetiyamê yên li ser gelê Kurd dimeşin hatin protesto kirin. Li gel tevî astengiyan lêgerîna edaletê ya malbata Şên Yaşar didome. Têkoşîna malbatê ya ku li Rihayê dest pêkir niha li Enqereyê berdewam dike. Wekî ku tê zanîn di pêvajoya hilbijartina hezirana 2018-an da li navçeya Pirsûsa Rihayê li dijî malbata Şên Yaşar Jaliye xizmên parlamenterê AKP İbrahim Halil Yıldız va êriş pêk hatibû. Di vê êrişê da ji malbata Şên Yaşar 3 kes hatibûn qetil kirin. Piştî qetiyamê pêvajoya darazê dest pêkiribû. Di encama darizandinê da jî ji malbata Şên Yaşar Fadil Şên Yaşar ra 37 sal 9 meh, ji malbata Yıldız Enver Yıldız ra jî 17 sal cezayê girtinê hatibû birîn. Ev biryara darazê Jaliye malbata Şên Yaşar va bi bertek hatibû pêşwazî kirin. Ji bo edalet bi cih bê, dayîka Emîne Şên Yaşar û kurê wê Ferîd Şên Yaşar di nehê adara 2021-an da li ber dadgeha Rihayê dest bi nobeta edaletê kiribûn. Nobeta ku 3 sal beriya niha dest pêkir hefteyek din li pey xwe hişt. دوی پیواجوه دمدریج ده هم امینه شن یشار و هم جی فرید شن یشار بجاران راستی آستنگی بنچافگرین گیف و پیکوتیاناتن. لی توجاران دو جلگرین خوی عدالت برندان. پیشتی چند سالان ملبات شن یشار لگرین خوی عدالت جرحای راکرین انقره. اف دو هفته ملبات شن یشار لانقره نوبت خوی عدالت دومینه. و هفته جی به همان ارمانجی دایی که امینه شن یشار و کره و فرید شن یشار جی پارلمنتوی مشیان لبر وزارت داده. مالبات خوست به وزیر داده راه ویتن پیک بینن. لیوه که هفته باری و هفته جی وزیرخانه داده درین خود جی مالبات شن یشار را ونگر. لسر و هلوستا وزیرخانه داده مالبات شن یشار لبر آواهی وزیرخانه دا خویانی اکتا. دا خویانی دا فرید شن یشار هلوستا وزیر داده شرمزار کر. فرید شن یشار دیار کر که وزیر داده جلگرن عدالت دروه. هم امینه شن یشار و هم جی فرید شن یشار جاردن دیار کرن که حیا لگرن وان آ عدالت به انجام نبه او دفج تیکوشینا خو برنادن. لگر وان گشدانان پاریزرین اندامین کمله حقوقناسین همدم نو هفته به آرمانجا پشکری بدن مالباتا شن یشار خواستن بچن لآواهی وزارت داده. لبله راستی آسنگی پولیساناتن. پولیسین که دستون ندان پاریزران به دار زوره اوجو وزارت درخستن. لسر اردهجا شش اثبات شش مهتر باسپون. لبله پرسکریکن اردهج دیتیان هیجی نهات نچاره سرکرن. به طایبت دوار آواهی و پیداکرن آوید از زحمتین مزن تنجین. وکی کتیزانین اردهجا شش اثبات لیانزده باجاران رودابون. ده انجام اردهجی دا لگوری دانه این فرمی زیده تیری 5000 کسان جیانا خوش دستابون. به هزاران کشی بریندار ببون. پیشتی و اردهجا مزن به میلیونان کس به مقدوریت این مزن را رو برومان. به طایبت جبر آواهی این کهلوشیان میلیونان ولاتی بیوارمان. لگل بیوارمایینه لباجار این که اردهش پیکاتن پرسکریکن گلک مزنجی رودان. ده سری ده خوارم و خوارم ده گلک کالیان ده پرسکریکن مزن درکتن هولی. هر پرسکریکن که رودان جی راست راست باندول میلیونان کسان کر. لسر اردهش شش مهتر باسپون. لی لگل و پیواجوه درش پرسکریکن اردهش جیتیان هجی ددومن. دناف پرسکریکان دا یا که درد که و پیشی تونبون آواهیانه. هیجی به هزاران کس جبر جوان را آواهی نهات نپیدا کرن، آنجی چه کرن ده کنان دا هول دن جیان خوب دومینن. پیشتی ارده جیل چار هریمان باجاروکین کنتین ری هاتبون آوا کرن. لبه لی جبر نبسپونه به هزاران کس هیجی ده کنان دانن. لگوری آگاهیان ارده جیتین که هول دن به درفتین خود درباسی آواهیا ببن و جاری جراستی بهایا کرین زیده تین. جبر بهای کریان بقاسی جسدی هزار زیده بونه آواهی ناین پیدا کرن. هر وها درکت هولی که لگلک دوران هیجی خرابه این آواهیان نهاتنه برهف کرن. لگلک دوران جی ولاتی جبر نچار مانه ده آواهیین خساردیتی دارودنین. لگل آواهیان ده پیدا کرن آوی دا جی اردهجی تی پرسکریکین مزندجین. جبر تونبون آوی زاروک پیر و نخوشی دناف ده به هزاران اردهجی تی ای رو جی پرسکریکین مزندجین. دنوان پرسکریکان دا روشا کسی نخوش و زاروکان بالدکشینه. دکونان دا به هزاران زاروک و نخوش دبن شرط و مرجن زوردنن. جبر پرسکریکین کتی جین اردهجیتی بزارن. ده پیواجوه اردهجی دا به آرمانجا پیشگیریه به میلیاران پره هاتو بو برهف کرن. لی پیشتر درکت هولی که آقوبت آوان پرهان نا اینزانین. او یک جی ریل بر برتکین اردهجیتیان وکر. اردهجیتی دبیجیم که چما پرهان کهاتن برهف کرن جبو وان ناین بکرانین. و باج و پرهین جبو ارده جهاتن برهف کرن لکو درینه. لباکوری کردستانه قدکرنا جریان و آوه وک مجارک بالکش و هفته ده سرنافکن روژه ویدا درکت بیش. لگلک دوران بر روژان جریان و آفتین قدکرن. برتکا ولاتیان جی هر کدچه زیده ده به. لالیه که قیران آبوری یا که هر کدچه کرده به لالیه دن پیکانینین آنتی دموکراتیک. ولاتین لباکوری کردستانه ده بین سیا وان هر دو مجاران دا هل دو دن جیان خوب دومینن. لبله دوان روژین داوین دا ولاتی جبر پرسکریک اک دن جی بزارن. اف پرسکریک جی قدکرنا جریان و آوهیه. لگلک باجارین باکوری کردستانی به روژان جریان و آو به سر ولاتیان دا تی قدکرن. دوان روژین گرمیین هاوینی دا قدکرنا جریان و آوه بخور از زحمتین مزین جی دا آفرینه. دوی بشا برنامه خدا ام دخوازن به مادهان برسی و لکودر جریان و آف تین قدکرن به برسوینن. لهره ما تلقبین آگره دای نفچه سلوپیا شرناغی خبادکارین ده داشه به پشکریا لشکران و جریان به سر گندیان دا گرد. لنفچه یوری را ادنه جی اداشه به روژان جریان به سر ولاتیان دا گرد. لهمبری قدکرنا جریانه ولاتی چالاکی پیکانین و قدکرنا جریانه پروتستو کرن. لنافچه چنارا آمده لطاقه قرحته بروجان جریان هات قدکرن. ولاتیم که خواستن برتک نشانه قدکرنا جریانه بدن راستی آستنگیا لشکران آتن. لنافچه قوسریا مردینی لحریما محنه و سرکانیه دیسا به بریارا دداشی جریان هات قدکرن. گلک گند اتاق بی جریان مان. لنافچه هزخ شناغی به مهانه پرسکره که آوه تیجین. به بریارا قیومه آو بسر ولاتی انده تی قد کرن. لهمبری وی پیکانینه ولاتی چالاکی پیکانین. لبلی دی چالاکی انده ولاتی راستی آستنگی و ایرشان هاتن. دیسا لنافچه هزخ شش گند بروجانه بی جریان هاتنه هیشتن. لگلک نافچه این آمده پرسکره که آوه تیجین. لگل پیوستی آوه بروجانه لآمده آو بسر ولاتی انده تی قد کرن. لگلک دویرین باجر ولاتی دگرمهی هاوینه دا به آمان. لنافچه حالیلی یا رحای بروجان جریان به سر ولاتیان دا تقد کرن. ولاتیان که برتک نشانه وی اکی دان به چالاکیان که پیکانین برتک نشانه شارداریه دان. لوانه جی پرسکره که آوه دا دومه به بریارا قیوم و شرکت انگریده شارداریه لطاقان آفتین قد کرن. وکی مه بکرتاسی آنی زمان لگلک دویرین باکوری کردستانی بروجان پرسکره که آو جریان تیجین. رایداری که جریان و آوه قد تکین وک حنجت تبیجین جریان و آوه قچاق تی بکارانین. هر وحاد بیجین ولاتی دینی خونادن. لبلی لعالی دن زمین که هر روش پیکتین ولاتیان دخه نو نچاریه که مزن. جبر قیران آبوری و زمان ولاتی نکارن دینی جریان و آوه بدن. لگل وی راستی قد کنن جریان و آوه دی گرماهی هاوی نداد دومه. لهن باجارین که جریان و آف تی قد کرن پیلی ها گرماهی درد که وی سر پینجی درجه هن. اویک جی ری لبر پرسکره که مزن ودکه. لگل تهی بانگازی و هولدانان لگرتگیهان بمپکنین مافاند دومن. لگوری راپور نو بمپکنین مافاند آستکه جوردا دمشه. به تایبت گرتی نخوش به خطر این مزن را رو برو هاتنه هشتن. هرچند رایدار قبول نکنجی لگرتگیهان ترکی و باکوری کردستانی بمپکنین مافان وک میجاره که گرنگ در روشه ویده جه دیگره. لگوری دانه این فرمی لگل امپریا ولات هجمارا گرتگیهان درکتیه 400 سیان. دوان گرتگیهان داجی به 100,000 گرتی تنگرتن. به طایبت سالین داویده هجمارا گرتیان زیده تر بوم. لگل وی زیده بونه بمپکینن مافانجی زیده بون. لگوری راپورا سازیه نوکی کومله مافه مرووان کومله حقوقناسین آزاد و بارویان لگرتیگه هان گرتی دبن شرطن گلک دجواردنن. او راستی در راپورین کتین آماده کرن داجی درد که و هوله. دوی هفته داد دربار گرتیگه هن لرحا العزیز هریما مارمارا و هریما اگه دا راپورین نو جرایا گشتی راحتن پاروکرن. دوان راپورانده گلک بمپکینن مافان جه گرتن. به طایبت روشا گرتی نخوش هر کدی چه گرانده به. وک میناک لگرتگه هن بحایه هفته و شش گرتی نخوش جه دگرن. جوان گرتیان روشا 29 کسان گرانه. هر وحا دسود گرتی به نخوشین دومدار را تیده کشن. لالیدن لگرتگه هن لالعزیزیجی همان روش در باستاره. لگوری تسبیتان لالعزیزیجی گرتی زحمتین گرانده جین. لگوری راپوری لدیجی گرتیان ایلیشین فیزیکی و درونی پیکتین. گرتی هاتنه بریندار کرن و راستی گفین کشتنی هاتنه. دیسا لگرتی گهن هریما اگه جی بین پیکینن مفان ده آستکه جورده ده دومه. لهریما اگه ای 37 گرتی نخوش ناین تداوی کرن. دناف سالکی ده 8 گرتی با آوه اکی گمانبار جیانه خوش دستا. لگلوان تسبیتان لگوری کومله مافی مرووان لگل امپریا گرتی گهن ایرو پرگالکه اشکنجه ده مریت دهیه. دی چارچوه پرگالا اشکنجه ایدا بمپکینن مافان این کو درد کهوین پیشی اوین. گرتی نخوش ناین تداوی کرن. گرتی راستی ایریشین فیزیکی و درونی تین. لدیجی گرتیان پیکانینن در مرووی تین مشاندن. گرتی بی کلپچیان تین تداوی کرن. با آوه اکی کیفی سرگون پیکتین. به سدان گرتی نخوش به مرن ایرار رو برو حتنه هشتن. مافی راگهاندن هوا گرتن ورزیش و پرورده یین گرتیان تین استن کرن. پیوندی گرتی و مالباتین وان تین استن کرن. مافه درکتنا هفدیتن و هفتنا به تلفون یین گرتیان تین استن کرن. کووار نامه و مافه گهدارکینا رادیو یا گرتیان تین دسته سر کرن. به بریارا شوتاندنا انفازه گرتی دیل تین گرتن. بله گهداری نیجا. به ویکی و امحاتن داویه. ای پودکست چارچوه آلکاریه وقف اورپا جبو دموکراسی هات آماده کرن. حیا برنامه اکدن بیمینن خیر و خاشیده.
پودکست کوردی سدیکه جو پودکست کوردی .com و همو پلتفرم پودکستان مدکارن لمه گفتار بکنید.